Mit navn er Thomas Dalgaard, og det er mig, der kan stå i lyskejlen. Jeg ved ikke, om Charlotte er her stadigvæk. Ja, lyskejlen er der. Den er bare høj. Yes. Men det er mig, der skal de næste 35-40 minutter prøve at give et bud på, hvordan ser fremtidens rekruttering ud. I min optik er en af de største trusler mod virksomhedens overlevelse, og i en eller anden ekstrem også samfundet, som vi kender i dag, det er virkelig en mangel på arbejdskraft og mangel på talent. Og det er det, jeg gerne vil prøve at fortælle lidt om her de næste 45 minutter her. Når jeg snakker om rekruttering, så mener jeg i virkeligheden alle, der arbejder med rekruttering. Det er for eksempel HR, men jeg ved også godt, at HR de laver rigtig mange andre opgaver. Men det kan også være lederne, som Charlotte er inde på. Det er virkeligheden alle i virksomheden, som har en aktie i det at rekruttere medarbejdere til virksomheden. Så det er det, jeg vil underholde lidt om nu. Og hvorfor er det her så vigtigt? I 2011 der lavede Deloitte en undersøgelse. Man spurgte 1200 topledere globalt, hvad er den største udfordring i virkeligheden i forhold til virksomhedernes fremtidige overlevelse. 56% af dem sagde, at den fjerde største udfordring, det var i virkeligheden mangel på talent, altså mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er jo ret tankevækkende. Vi lever i et videnssamfund. Mennesket er en integreret del af produktet. Det er mennesker, der udvikler virksomheder. Det er mennesker, der sælger produkter. Det er mennesker, der designer produkter. Og i virkeligheden er mennesker så involveret i alt, hvad der foregår, at man ikke bare kan isolere det til et produkt. Mennesker er dybt integreret i alt, hvad der foregår i det at drive en virksomhed. Så det er kompetencerne, der bliver afgørende, og der er ingen produkter, der sælger sig selv. Selvom der er nogen, der vælger at sige det, men den tror jeg simpelthen ikke på. Så derfor er det så afgørende at kunne tiltrække og rekruttere de rigtige kompetencer. Og det er derfor, det er så rigtig, rigtig spændende at arbejde med rekruttering. Det er jo virkelig et enormt vigtigt felt i forhold til virksomhedernes overlevelse. Jeg tror på, at vi står over for nogle rigtig store, men også rigtig spændende udfordringer i fremtiden. Og det er i virkeligheden vores, jeres evne til at løse de problemer, der gør, om at vi kan løse de udfordringer. Bare lige en hånd i vejret. Hvor mange herinde arbejder til daglig med rekruttering? Okay, det var ret overvældende. Fint, så er det en rigtig konference. Det er fint godt, så er vi på plads. Hvad oplever I som de største problemer lige nu, hvis vi lige kunne få et par ord på? Er der nogen, der har et bud? Hvad siger I? Det kører bare. Ja, der. Begrænset udbud af de specialister, der er behov for. Andre udfordringer? Det er en af de væsentlige. Det er også vigtigt. Andre ting. Hvad med bevågenhed i den øvrige organisation? Rekruttering på dagsordenen. Vi snakker lidt om at få det op på beslutningsniveau, som Charlotte talte om. Hvordan fungerer det ud i jeres virksomheder? Er det bare... Det kører bare? Det tager jeg som et nej i hvert fald. Okay. Så er det virkelig et spørgsmål om, hvorfor er det sådan? Det vil jeg godt prøve at give et bud på. Hvorfor er det i virkeligheden, at det her med at få rekruttering på dagsordenen kan være så svært i nogle virksomheder? For der er rigtig mange virksomheder, der arbejder rigtig seriøst med det. Svaret er her. Det er ikke jorden i lyskejl, men det er det kinesiske skrifttegn for hest. Og hvorfor så lige det? Det er ikke fordi, vi skal rekruttere heste. Men jeg vil gerne fortælle en historie, der i virkeligheden illustrerer, måske i virkeligheden, hvorfor det kan være så svært at få rekruttering på dagsordenen nogle steder. Det her historien om hesten kommer fra en kinesisk børnebog, eller en børnebog, der foregår i Kina, der hedder 20 Heartbeats. Her er der en rigtig fin og velhavende kejser, som gerne vil have malet et billede af en hest. Han vil have det perfekte maleri af en hest. Så han går til den førende kunstner i byen og siger, mal mig en hest, det skal være den bedste, det skal ikke mangle penge, værsgo. Kunstneren takker og tager imod checken og går i gang med at arbejde. Der går noget tid, og fyrsten han kommer tilbage, eller kejseren kommer tilbage igen. Han er altså ikke klar endnu. Du må lige vente. Anden gang får han samme svar. Tredje gang, så bliver han altså utålmodig. Han opsøger kunstneren og siger, nu vil jeg altså have det her billede, det her maleri af den her hest. Kunstneren han ryster opgiven på hovedet, tager en lærred frem, en pensel, tegner noget på den her lærred og giver det til kejseren. Og kejseren tænker, det kan ikke være det, jeg har betalt for. Hvad er det her for noget? Og så begynder kunstneren at gå. Og det vil han alligevel ikke have siddende på sig, så han følger efter kunstneren. Kunstneren her går ind i atelieret, og kejseren følger efter. Og da han kommer ind i atelieret, så går det lige pludselig op for ham, at væggene i hele det atelier er beklædt med skitser af heste. Han stopper op og kigger på maleriet og siger, Gud, det er jo i virkeligheden den perfekte hest, kunstneren har tegnet til mig. Det er i virkeligheden et meget godt billede på, hvorfor rekruttering udefra kan se så let ud. For hvad er det, der gør, at det her billede bliver perfekt? Er det, fordi han er heldig? Er det, fordi han har øvet sig rigtig, rigtig meget? Er det, fordi man har styr på rekrutteringsprocessen? Er det, fordi man ved, hvad kandidatmarkedet siger? Hvad sker der hos konkurrenterne? Er det vores data, der har afgjort det? Er det en dygtig recruiter? Men det kan være rigtig, rigtig svært at dokumentere alt det, der ligger i mellemfasen. Hvis man tager kemiproduktion for eksempel, kalk eller sådan nogle ting, så har man jo simpelthen lavet et flow på det. Og så kan man se, hvis jeg tager det her ud, så sker der det ud den anden ende, og nu prøver jeg to enzymer ind her, og så sker der det. Men det er virkelig rigtig svært at gøre med rekruttering, for der er bare nogle ting, som man ikke kan beskrive. Og jeg tror, at en af de udfordringer, der er, en af de problematikker, der er, det er virkelig, at det er rigtig, rigtig svært at dokumentere det store arbejde, der ligger forud for at få lavet en god rekruttering. Det var i hvert fald et bud på det. Skal jeg lige huske, at den her dims med mig herover. Putter den i lommen, den går nok. Ja, den ligger her. Der var den. Sådan. Jeg vil komme ind på tre områder i dag. Først, hvor står vi nu? Hvad tror jeg, fremtiden bringer? Et bud på det. Og så, hvordan løser vi fremtidens udfordring i forhold til rekruttering? Hvis vi lige prøver at stoppe op og se, hvor vi står nu, jamen så bliver der talt rigtig meget lige nu om akutpakker, vækstpakker, folk, der mister dagpenge, ledighed, kickstarter, 12 minutter mere osv. osv. I Danmark er der ca. 6% ledighed, hvis man tager over et landsgennemsnit. Hvis man kigger på maskinmester, som du var lidt inde på, der er specialister, så er den teknisk set 0. Det vil sige, at alle er et eller andet sted sikret et job. Det gør der altså også gældende for rigtig, rigtig mange andre erhvervsgrupper, at det er de her specialister, som alle gerne vil have, og dem er der bare ikke nok af i virkeligheden. Hvis vi sammenligner med Sydeuropa, så er vi jo faktisk meget godt stillet. I Spanien og sådan noget, der snakker man om ledighed på 25% og 30%, så 6 er i virkeligheden, altså 6% er i virkeligheden ikke så problematisk. Men det, der er svært i Danmark nu i virkeligheden, er at finde danske specialister. Og hvorfor jeg fremhæver danske specialister, det er, fordi jeg også kommer ud på andre internationale specialister lidt senere. Befolkningsfremskrivningen, den gør det heller ikke voldsomt meget mere optimistisk. Og man kan sige, for nogle virksomheder, dem der virkelig har brug for medarbejdere, der er kogepladen allerede varm. Men alt tilskriver i virkeligheden, at kogepladen bliver varmere. Og det vil sige, så skal vi også til at flytte fødderne hurtigere, end vi gør nu. Man kan i virkeligheden illustrere lidt med en stoledans. Den selskabsleje kender de fleste. Man danser rundt om en flok stole. Og lige nu er situationen i virkeligheden, at der er flere kandidater, end der er stole. Der er faktisk så hård kamp om, at fandt jeg ud af, at hende til venstre har taget en styrthjelm på. Så stoledans er altså en kontaktsport. Men i virkeligheden vender billedet så nok forholdsvis hurtigt. Det vil sige, at der faktisk er flere stole at besætte, end der er kandidater. Og det giver et problem, fordi hvad er det lige, at der gør, at kandidaten vælger jeres stol? Siden finanskrisen, så er der rigtig mange virksomheder, der har glemt eller forsømt at arbejde med at tiltrække kandidater og sørge for at holde kendskab til kandidaterne, og kandidaterne holder kendskab til dem. Og nu er det lige pludselig noget, man skal starte forfra med. Tilbage i midten af 2000, der var det jo ikke noget problem at sende folk frem og tilbage mellem Danmark og Sverige for at arbejde. Og når vi snakker med virksomheder nu, så skal man lige have gang i det der med, hvordan er det nu med skatteforholdene, hvordan er det lige, vi gør det her. Og det er virkelig lidt det samme her. Vi har egentlig glemt, nogle virksomheder i hvert fald har glemt, hvad det vil sige at holde et netværk, som Charlotte også var inde på. Så det er i virkeligheden afgørende, tror jeg. Der, hvor vi også står lige nu, Charlotte nævnte også, vi snakker rigtig meget proces i virkeligheden. Altså lean og processer og internet og automatisering har i virkeligheden gjort, at vi arbejder rigtig meget med processer. Det er noget, krisen har affødt også. Det giver rigtig god mening at lave nogle besparelser og optimere nogle processer, så man kan spare nogle omkostninger. Men det har altså også en bagside. Nogle af de bagsider, jeg synes, vi ser, det er, at der i virkeligheden bliver lagt mere vægt på at overholde den her proces, end i virkeligheden at kigge på, hvad vi har opnået med processen. Hvad er formålet? Hvad er det for en målgruppe? Hvorfor er det egentlig, jeg gør, som jeg gør? Og hvad vil vi gerne opnå? Det, som Charlotte også nævnte i virkeligheden, hvordan vil jeg selv have det med sådan en proces? Altså, vi tænker meget i system, men tænker i virkeligheden mindre på vores målgruppe, og også på, om den proces, vi har valgt, i virkeligheden arbejder hen mod målet på en konstruktiv måde. Vi er så heldige i Jobindex, at vi nogle gange får lejlighed til at være med ude i virksomheder og kigge på deres processer. Altså, hvad er det for et flow, de arbejder med, når de rekrutterer? Og det er rigtig fint beskrevet, at så skal kandidaterne have en bekræftelse, og så skal de til samtale, og når der er lavet en ansættelseskontrakt på kandidaten, så skal alle de andre afslag inden for 24 timer eller 48 timer. Der er ikke et sted, hvor jeg har set beskrevet, at i sådan en proces, at når vi har fundet en kandidat og ansat ham eller hende, så kigger vi lige alle de ansøgninger igennem, der er kommet ind, inden vi sender afslag, for at se, om der er nogen, vi kan bruge nu i en anden forretningsenhed, på et andet forretningsområde, i et datterselskab, eller måske har en relation, eller nogen, som vi kan bruge på sigt. Så sådan i min optik, så bliver der faktisk smidt rigtig mange gode kandidater ud med badevandet, fordi vi ikke formår det. Der ikke er fokus på det. Og det er der mange gode grunde til, men det er i virkeligheden en værdi, vi smider ud med badevandet. Og det mener jeg i virkeligheden er helt forkert. Man kan i virkeligheden sammenligne det, sammenligne det lidt med en skobutik. Det kan alle forholde sig til. Det er nogle fine ord, ja. Det svarer jo i virkeligheden til, at en skobutik køber 500 par sko hjem, sælger det ene par og smider resten ud. Altså, vi skal besætte en stilling, vi får 500 ansøgere, vi ansætter en, og vi smider resten ud med badevandet. Vi tager ikke stilling til, om det repræsenterer en værdi for selskabet her nu eller på sigt, netværksmæssigt, relationsmæssigt, forretningsmæssigt. De kunne jo være kunder et andet sted i forretningen. Jeg er kun i Dong, og det er der nok også mange, der er. Så det er jo med til at præge mit billede af Dong Energy. Og her er der altså nogle folk, som er positivt stemt over for virksomheden, og så behandler vi dem i virkeligheden ikke ordentligt. Det er lidt skidt. Jeg ved godt, vi siger, I kan lægge jer vores emnebank, så skal vi nok kigge på jer, når der kommer noget. Men hånd på hjertet, eller vi kan tage en lap i vejret, hvor mange her bruger emnebanken sådan struktureret. Det er der alligevel nogle stykker, der gør. Det er positivt at se. Det er jeg glad for at høre. Men det er jo virkelig det, der er interessant. Kan man bruge de her mennesker andre steder i virksomheden, fordi de repræsenterer en værdi? Og så er det jo også sådan, at de er ambassadører af det her. Og det vil sige, at hvis der er en, der har en dårlig oplevelse, så går der ikke ret lang tid før, at hele hans eller hendes netværk hører om det. Jeg har lavet mange undersøgelser omkring det. Nielsen laver noget i USA blandt andet, også globale undersøgelser. 42% finder det mere troværdigt at få information fra venner eller familie. 47% finder det mere troværdigt at få information fra tv, nyheder, reklame. Det vil sige, at med den hastighed, at et dårligt rygte kan sprede sig, så skal der rigtig, rigtig mange markedsføringskroner til at trække den anden vej, hvis det her dårlige ry og rygte kommer, blandt andet fordi vi ikke har behandlet vores kandidater ordentligt. Så det mener jeg er enormt vigtigt. En anden ting, der er sket, eller som jeg synes er situationen lige nu, det er, at der er rigtig meget, der er blevet automatiseret. Og det giver jo rigtig god mening, fordi man kan igen lave nogle processer, der kører hurtigt og smidigt, så kan man diskutere, om de tjener målet, men det er i virkeligheden noget, som er sket, men samtidig med det, der er også blevet afpersonificeret, som Charlotte også var inde på. Altså, hvor er relationen i virkeligheden til folk? Hvor mange ringer og siger, tusind tak for din ansøgning? Ja, vi gør det heller ikke, vi er ikke for gode til det, men måske vil det give mening at gøre det på nogle kandidattyper. De kandidattyper, hvor der er behov for det, hvor det er de kritiske specialister, så kunne det måske være en god idé at give mig ring og sige, at der er tusind tak for den ansøgning, nu skal du høre, hvad der sker, i stedet for at sende mig et auto-reply. Kan man så få lov til det? Er der tiden til det? Jamen, det kan der måske skabes, hvis man andre steder i virksomheden også får fokus på, at det faktisk er meget, meget vigtigt at kunne rekruttere de her specialister. Der bliver snakket meget om åbenhed og internet og sociale medier og ikke mindst netværk. Og det fylder også rigtig meget i beretningerne lige nu. Og det er også en god ting og en vigtig ting. Det, der lidt slår mig også, det er i virkeligheden, at vi er rigtig gode til at lave netværk person til person. Men hvor gode er vi til at skabe netværk mellem virksomhed og personer? Altså netværk, der ikke forsvinder, når medarbejderen stopper i virksomheden. For så er det i princippet tabt. Det synes jeg ikke, jeg ser så meget. Og så selvom vi i Danmark har mere eller mindre verdensrekord i forhold til jobskifte, så viser alle undersøgelser, at det bare er en meget privat ting stadigvæk, det her med jobskifte. Ens sociale identitet er rigtig meget bundet op på, hvad er det for et job, man har. Så jeg tror ikke på, at vi bare skal forvente, at folk kaster sig ræbende ud og siger, nu vil jeg gerne have et job hos dig, men vi bliver også nødt til at gøre nogle ting, hvor folk føler, at de faktisk bliver behandlet i en eller anden form for privatsfære. For meget af vores sociale identitet er hængt op på vores job. Tag nu bare, når I tager til selskab og bliver placeret ved siden af en bordherre eller en borddame. Hvad er det første spørgsmål, hvis man ikke kender personen? Hvad laver du? Altså, ikke hvad laver du, men hvad laver du, hvad arbejder du med? Og det er i virkeligheden et meget godt billede på det. Så man kan egentlig sidestille det med, at vi vil jo rigtig sammen som kandidater gerne have et overblik over jobmarkedet, men vi vælger selv, hvornår vi går ind i butikken og handler, fordi det er altså bare en privat ting, det her. Så vi kan godt lige at stå udenfor slikbutikken, kigge på hylderne, og så skal vi nok involvere os selv, når vi føler, at det er tid. Men det gør det jo så bare endnu sværere for os, der skal rekruttere, at hvornår er det tid til de her folk. Og det ved vi ikke sådan her. Det er noget, vi skal finde ud af hen ad vejen, som Charlotte også er inde på. Den lille pige her, hun kommer også ud på arbejdsmarkedet på et tidspunkt. Og det er hendes storebror eller storesøster er derude. Og det er så en af de her generationer, der kommer på markedet. Generation Y, eller hvad vi nu vælger at kalde dem, hvor der er andre præferencer, en anden arbejdsdisciplin, de har noget andet tøj på, de begynder lige pludselig at dele viden i stedet for at holde på det, og der sker en masse mystiske ting med dem. Hvad løsningen er, og hvem der har problemet, det ved jeg ikke, om det er de helt unge, eller os andre unge, men det er i hvert fald noget, vi skal forholde os til. Den gode nyhed er, at det faktisk ikke er et nyt problem. Jeg vil et par tusind år tilbage, det er Sokrates, han havde sgu lidt den samme holdning, de var også meget besværlige alle sammen. Men ikke desto mindre er der håb for fremtiden, for det er faktisk lykkedes for os at få det til at fungere. Så problematikken er ikke ny, men ikke desto mindre skal vi beholde os til den. Det er 2.000 år siden det her. Hvis vi så prøver at hoppe lidt frem og se på, hvad bringer fremtiden, og hvad er det for nogle udfordringer, vi møder, så vil jeg prøve at se, om jeg kan kaste lys over nogle af dem i hvert fald, for der er helt sikkert flere. Der blev sådan i midten af nullerne talt rigtig meget om det grå guld. Hele den der uudnyttede ressource af ældre kollegaer, som havde en masse viden og skulle på arbejdsmarkedet, og vi manglede arbejdskraften. Den her retorik har ændret sig lidt de sidste par år, så nu er det sådan en sølvgrå tsunami, der skyller ind over os med svær, og vi skal have plasten, og vi skal pleje, og der er færre i virkeligheden til at forsørge og tjene penge og alt sådan noget. Og det... Det vil sige, at det billede har ændret sig lidt, i virkeligheden, i hvert fald retorikken omkring det, fordi demografien tyder også på, at det bliver en udfordring, det her. Altså, der kommer færre på arbejdsmarkedet i det, man vil kalde den arbejdsduelige alder, det vil sige, at der sådan statistisk set også vil være færre specialister at tage. Og der er altså også flere på pension. Så kan det godt være, at man hæver alder lidt, men det er i virkeligheden bare at tisse lidt i bukserne, for at sige det, som det er. Så dem bliver der flere af, og det kan godt være, at vi har lidt bedre helbred og bliver lidt længere på arbejdsmarkedet, men jeg tror stadigvæk ikke på, at det er helt nok. Samtidig så sker der altså det, at de her ældre mennesker, de får en anden frihed. De får deres anden frihed. Den første har de egentlig for børn, og nu får de afledet af børnene, og nu får de en anden frihed, fordi nu kan de lave alle mulige andre ting. De er sundere, de lever længere, og de har flere penge. Så i stedet for at arbejde, så har de virkelig en mulighed for at gå ud og efterleve den drøm. Altså bruge tid på det i stedet for. Nu ved jeg ikke, hvor mange der har sådan småbørn, der skal passes en gang, men vi har selv tre. Og bare det at skulle booke en tid hos en farmor i forbindelse med en forkølelse eller noget andet, det skal jo nærmest være 14 dage før, for det er realistisk, for ellers er de til engelsk og til PC og til akvarel. Men det betyder jo bare, at de virkelig har fået rigtig meget tid og rigtig meget mulighed for at lave alle mulige andre ting. Det betyder altså også, at der er en viden, der forlader markedet. Og ingen af øvelserne bliver i virkeligheden at finde ud af, hvad er det for en viden, vi gerne vil have fra dem, der forlader arbejdsmarkedet, inden de gør det. Der er nogle organisationer, der har en stor udfordring i det. DONG er måske en af dem i forhold til sådan en alderssammensætning, og der er nogle, hvor det er mindre forstærende. Men det svarer til, at der er en medarbejder, der stopper. Der har vi jo exit-samtaler og alt muligt andet, men har vi det, og har vi exit-samtalen med en medarbejder, der går på pension, for at sikre, at vi får suget alt viden ud af ham eller hende? Det ved jeg ikke, hvor tit det foregår. Så er der globalisering. Den kommer vi ikke nok heller ikke udenom. Der er jo sket meget her. Vi er blevet mere mobile, teknologierne har udviklet sig. Grænserne flyder. EU har åbnet grænserne internt, det vil sige, at arbejdskraft flyder på kryds og tværs af landegrænser. Der er nogen, der sidder og har callcenter ude i Indien. Der er nogen, der har udviklingsafdelinger i Polen. Der er rigtig mange steder, hvor vi er blevet globaliseret, og verden er bare blevet mindre. Nu kan du jo, hvis du er heldig at få en billet med Norwegian flyv til New York for 999 kroner. Altså, så svært er det i virkeligheden ikke. Men det betyder altså også, at vi kommer til at konkurrere med nogle anden, der får lettere adgang til markeder, som ikke havde adgang til markeder før, som har en anden sense of urgency, og hvor det at gå på arbejde blive elitestuderende i virkeligheden er forskellen på liv eller død. Det er det jo ikke her. Altså, jeg ved godt, der er blevet ændret i, hvad hedder det, i mulighederne for dagpenge osv., men der er altså nogen, hvor altså, kogepladen virkelig er varm. Og de har en anden kultur, de har en anden elitekultur i virkeligheden, og sådan nogle ting skal vi altså også til at forholde os til. Så 12 minutter om dagen tror jeg personligt ikke på er nok. Og så er der de her danske specialister, som vi snakker om før. Dem er vi måske meget gode til at absorbere i vores organisationer. Men hvad med de udenlandske specialister? Hvis vi ikke kan få en dansk ingeniør, hvad gør vi så? Hvordan tiltrækker vi at rekruttere en ingeniør fra Indien, eller fra Kina, eller fra et helt tredje sted? Og hvordan finder de nogensinde ud af, at vi lever og eksisterer? Altså, vores virksomhed er der. Der er mange store virksomheder, som har budgetter til at lave kampagner, også andre steder i Danmark. Alle de små og mellemstore virksomheder, hvordan finder kandidaterne ud af, at vi i virkeligheden er der? Det tror jeg bliver en rigtig, rigtig stor udfordring i forhold til at kunne tiltrække specialiserede medarbejdere, også fra andre steder i verden, for der kommer mere af det. Så arbejdskraften flyder, og grænserne flyder, og vores evne til at tiltrække og rekruttere og absorbere anden arbejdskraft, der kommer fra andre steder, fra andre kulturer, bliver virkelig meget afgørende. Det leder os over i diversitet, eller mangfoldighed, eller hvad man nu vælger at kalde det. Hvis vi skal have tiltrukket en indisk C++, eller SharePoint, eller et eller andet programmør, hvordan er det så lige, vi skal ramme ham eller hende? Hvad er det, vi skal gøre for, at han eller hun synes, det er da fedt, jeg vil gerne flytte hele vejen til Danmark for at arbejde med det her? En ting er, at der kan være penge i det, og det kan være en mulighed, men de her lande, de udvikler altså også deres talenter rigtig, rigtig hurtigt, og gør det på en lidt anden måde, end vi gør. Og i og med meget af det, også flytter arbejde, også flytter ud, hvor de bor, jamen så bliver det en endnu større udfordring at rekruttere dem til for eksempel Danmark. Så vi skal i virkeligheden kunne kommunikere og tiltrække folk af andre kulturer med forskellige sociale og familiemæssige relationer og behov. Vi skal kunne håndtere forskellige værdier og religioner i dagligdagen. Jeg kan bare se, hvor meget bøvl har været med at få en moské i København. Det har taget været 10 år eller noget af den stil. Ikke? Altså, hvordan får vi absorberet det her i virksomhederne? Det tror jeg bliver en ret stor udfordring. Og så skal vi altså også kunne håndtere forskellige generationer og forskellige nationaliteter. Så fokus bliver i virkeligheden på det enkelte menneske, men på det enkelte menneske med mange forskellige faglige og personlige kompetencer, tror jeg. Og i og med tendensen er, at folk også søger mere og mere mening med deres job. De går ikke bare på arbejde, de vil også gerne have en identitet, de vil gøre en forskel. Så skal det jo også kommunikeres ud til de her mennesker, så de ved, at hvis jeg kommer til Danmark og arbejder som specialist, så flytter jeg et eller andet, så er jeg med til at skabe noget. Og som om det ikke er nok, så er det ikke fordi, at vi skal lave børnearbejde, eller det, jeg skal stå og plædere for, men familien kommer vi jo også til at konkurrere med. Det er jo typisk, hvis man sådan traditionelt set kigger på det, så er det jo, hvor man er ung, og man er færdig med sin uddannelse, og man er i karrieren, og man skal til at skabe sig alt det her, og så begynder man også at få børn oven i købet lige pludselig. Man skal også have hus, og man skal også have bilen. Altså, der er rigtig mange ting, der fylder lige pludselig i mange ting. Og hvordan kan vi som virksomhed absorbere det? Hvordan kan vi give den fleksibilitet, der skal til, for at folk ikke vælger fra og siger, nej, men så vil jeg ikke arbejde hos dig, fordi du giver mig ikke den fleksibilitet, jeg skal bruge. Så kontraktformer, altså freelance-arbejde, nogle af de her ting, tror jeg, kommer til at fylde mere, sådan så man kan få det til at passe ind. Og det kan godt være, at man synes, det er irriterende, men hvis man har løst opgaven, så tror jeg så bare, det er sådan, det kommer til at arte sig. Hvordan løser vi så de her udfordringer? Det her kan alle selvfølgelig se, det er en gordisk knude. Savne vil vide, at der var en by i Lilleasien i Gordios, hvor at den gamle hersker havde bundet en vognstang fast til en vogn med en knude, og den, der så kunne finde ud af at løse den der knude op, fik prinsessen og halve kongeriget. Og det var der ikke rigtig nogen, der kunne. Folk prøvede at snurre den her knude op, og det gik bare ikke. De havde selv spejder til det. Intet virkede. Men så kom Alexander forbi, han var på det store felttog, og han så knuden, og så tog han sit sværd frem, og så hugger han knuden midt over. Så det er forholdsvis drastisk, kan man sige, i forhold til at sidde fedt med sådan en knude. Men måske er det i virkeligheden et mere drastisk mindset, en mere drastisk tilgang til nogle af de ting, som vi skal have for at kunne lykkes med det her. Jeg vil komme ind på tre områder i det her, som jeg mener er afgørende for at kunne løse nogle af fremtidens udfordringer. Den første, det er organisation. hvordan organiserer vi os i forhold til det her. Den anden er marketing, og den tredje er rekruttering og forretning. Er der nogen, der kan se, hvor det her billede er fra? Et godt bud? Klokke? Folk, der sidder i salen? Der er nogen, der sagde, Folketinget er. Det er måske i virkeligheden nok den eneste organisation i Danmark, der ikke har ændret sig siden 1953. Det er jo egentlig ret tankevækkende. Stadig mange medlemmer, samme fordeling, hvor de skal komme fra. Det er det samme. Det er ikke ændret. Det er lidt sjovt at tænke på i virkeligheden. Hvorfor er det i virkeligheden også, at mange af de lærebøger, vi underviser efter, det er af ældre dato? Altså hvis vi skal lære at organisere os i forhold til noget, der kommer, og ikke noget, der har været, hvorfor er det så, vi giver det så meget fokus i virkeligheden på det, der har været? Jeg ved godt, at vi kan opsamle en masse erfaring og læring. Men hvis vi kigger på det, som stadig bliver brugt i forhold til konstruktion af organisationer, så er det Taylor, som levede omkring 1900, skrev han, som lavede den slags. Max Weber, det var også forståelse af organisationer og byråkrati. Byråkrati er der så nogen, der er begyndt at afbyråkratisere. Men jeg er sikker på, at vi nok alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet en eller anden form for byråkrati i en eller anden virksomhed, vi har været i, offentlig såvel som privat. Men det er virkelig mange af de tanker og meget af det mindset, som ligger til grund for os, når vi skal skabe, når vi skaber organisationer, når vi organiserer os. Og det er jo lidt sjovt, at det er en industriel, altså Taylor, det er jo scientific management, at det er en industriel og byråkratisk tankegang, der ligger til grund for noget, vi skal organisere os til i fremtiden. Det er sådan lidt tankevækkende i virkeligheden. Der skal en ændring i vores mindset til, hvordan vi anskuer organisationer, og det skal brydes ned og bygges op i forhold til noget, som der kommer. Det er jo altid populært at drage analogi over fra sportens verden, og Ulrik han kan garanteret en masse flere, end jeg kan. Men er der nogen her, der ikke kender Wayne Gretzky? Er der nogen, der kender Wayne Gretzky? Ej på stykker, ja. Verdens bedste ishockeyspiller, kanadier, han blev spurgt på et tidspunkt, hvorfor er du så meget bedre end de andre? Jamen det er fordi, jeg skøjter hen, hvor pucken kommer, ikke hvor den har været. Det kan lyde lidt plat, men det er i virkeligheden det mindset, vi skal til at have i, når vi snakker organisationer. Altså ikke, hvad har der været, men hvad kommer der til at ske? Og det ved jeg godt, det bliver en fornemmelse, men så må vi arbejde mere med det, end bare forlade os på noget, der har været. Fordi det rykker i hvert fald ikke. Vi skal være bedre til at kigge i den her krystalkugle, og hvis vi har defineret, at det er mennesker, der driver virksomheder, udvikler virksomheder, skaber produkter, jamen så skal vi selvfølgelig også organisere os i forhold til det. Det giver jo sådan set meget god mening. Hvad betyder det for folk, der arbejder med rekruttering? Jeg tror, det kommer til at betyde flere forskellige ting. For det første tror jeg, at alle, der arbejder med rekruttering, skal tænke meget mere employer branding. Altså at vi skal bygge et billede og en historie op om vores virksomheder i alt, hvad vi laver. Om det så er via de ansættende chefer, linjelederne, HR eller hvem det er. Men det, vi skal organisere os i forhold til det, blandt andet. Vi skal også kunne snakke marketing, fordi jeg er meget inde i Charlotte, og det er kandidaterne, det er faktisk kunder. Så hvorfor er det så, at vi ikke behandler dem som kunder? Jeg vil i hvert fald mange gange lade være med at handle i butikken, hvis jeg fik den oplevelse, som nogle kandidater får nogle steder. Selvfølgelig ikke jeres virksomheder, men mange andre steder. Folk, der arbejder med rekruttering, skal også kunne mere om teknik. Eller også skal de vide og trække på de specialister, der ved noget om teknik. Hvem vil ingeniøren egentlig høre noget om den her teknologi fra? Er det fra HR eller rekrutteringspersonen, eller er det fra en anden ligesindet nørd, som kan fortælle, hvor mange skal du dreje på for at få den her udgangseffekt i bits, eller hvad de nu kalder. Alene der kan man godt høre, at det er jeg ikke den rigtige til at gøre. Relationer. Igen, den her med værdien i relationerne. Ambassadører, kandidater, give dem en god oplevelse. De bliver værdifulde på et eller andet tidspunkt, skal vi bruge dem til et eller andet. Og det kommer vi til at skulle være dygtigere til, at skabe og bygge relationer med vores kandidater. Det bliver afgørende. Og så en anden ting, som fylder meget, og kommer til at fylde mere og mere, det er data og business intelligence. Rigtig mange andre forretningsområder beslutter sig på baggrund af data. Og det skal vi også være bedre til at forstå og anvende data til gavn for rekrutteringsarbejdet og dermed også forretningen. Altså i virkeligheden det, man kalder sourcing. Så det tror jeg er nogle af de ting, som det kommer til at betyde for rekrutteringsbranchen eller rekrutteringsfolk fremadrettet. Vi kommer ikke udenom, at der bliver mere automatisering. Det tror jeg ikke. Og vi kommer også heller ikke udenom, at der er mange opgaver, der bliver outsourcet, tror jeg. Det hænger stadigvæk fast. Men det betyder bare, at vi bliver nødt til at opprioritere måden, vi arbejder med organisationer på, og måden, vi strukturerer vores organisationer. Og det betyder også, at vi skal give HRM-arbejdet mere fokus. Det skal opprioriteres for at kunne tage essensen eller effekten eller for at sige, juicen ud af de menneskelige kompetencer, vi har i virksomhederne. Charlotte var inde på det, og jeg kan kun være enig. Vi skal kigge på vores flow. Hvad er det, der sker, når kandidater møder os? Der er specielt mange store virksomheder, der har systemer, hvor at det har nogle begrænsninger. At der kan kun være 3 bullets, eller man skal registrere sådan i SAP. Men det er værd at kigge på, om det er så system så egnet til alle rekrutteringer, eller kun nogle rekrutteringer. Altså, hvorfor er det egentlig i virkeligheden, vi laver systemer, som godt kan have tendens til at være rigide, og som i virkeligheden bare besværligt gør det for kandidaten? Hvor mange køber ting og sager på internettet? Altså handler på internettet? Det er stort set alle, jeg tager også lige mig selv. Er der nogen, der har sprunget fra undervejs i sin handel? Altså, hvor man har siddet midt i handel, og tænkt, nej, det er der også nogle stykker. Hvorfor? Hvorfor sprang I fra? Det var for besværligt. Lige præcis. Og det er jo lidt... Undskyld? Det er uklart. Ja, og der er selvfølgelig den der med at godkende lige forretningsbetingelserne, og hvem gider læse dem. Men så bare luk øjnene og trykke OK. Og så. Men i virkeligheden, det er jo uklart, og det er besværligt. Og det er virkelig det mindset, man skal have ind. Altså prøv at sætte jer i kandidaternes sted. De gode kandidater, de gider sgu ikke bruge tid på det. Så finder de på noget andet. De gider ikke at sidde og bruge timer på det her. Og så er det, hvis man kommer dertil, så skal man så kigge på, om det er et slutprodukt, vi ønsker af processen, i virkeligheden er opnået ved den proces, vi har. Og så kan det være, at man skal ændre processen. Det kan godt være, det er besværligt, men hvis man har en forståelse for, og en forståelse i virkeligheden for, at det er sindssygt vigtigt, det her, så bør man også prioritere det. En anden ting, jeg gerne vil komme ind på her, det er marketing. Altså, rekrutterings, det er jo ikke marketing. Men vi skal tænke sådan. Det vi gør, det er i virkeligheden, at vi sælger arbejdspladser. Vi sælger jobs. Vi skal lave salg og markedsføring af arbejdspladser og virksomheder og jobs. Og det skal vi være bedre til. Vi skal tænke på kandidaterne som kunder. Den her med nethandlen, i virkeligheden, hvordan ville vi selv have det, hvis det var os? Vi ville aborte, vi ville gå ud af handlen, vi ville ikke være med. Og det er lidt det samme, vi skal gøre her. Salg og marketing deler jo kunder op i segmenter og målgrupper, alt efter præferencer og købsmønstre og alt muligt andet. Og det kommer vi også til at skulle arbejde mere med, hvis vi skal lykkes med det her. Det er jeg ret overbevist om. Behandle dem i forhold til de segmenter, de er i. Man kan sige, hvis vi skal bruge folk til Dong Energy, som arbejder offshore, og vi ved, at i den branche, fordi det ved vi recruiterne, er det kutyme, at man arbejder 14 dage oppe på platformen, og så roterer man hjem i weekenderne. Jamen, hvorfor har vi så ikke åbent i weekenderne? Hvorfor ringer vi ikke til kandidaterne? Hvorfor har vi kontortider fra 9 til 17? Altså, hvornår viser ejendomsmælderne hus frem? Det gør de om søndagen, og det gør de, fordi kunderne er der. Og det er virkelig den samme tankegang, vi skal have ind i måden, vi arbejder med rekruttering på. Hvis det er det, der skal til, så bliver vi nødt til at gøre det for at få kandidaterne. Man har fundet ud af gennem forskning i neuromarketing, at vi mennesker, selvom vi tror det, faktisk ikke er specielt rationelle i vores måde at handle på. Det kan man simpelthen måle en hat på med nogle ledninger i, og så kan man se, hvad for nogle impulser reagerer i forhold til hvilke påvirkninger. Så vi handler meget på følelser, og følelserne bliver påvirket af sanserne. Tag nu bare biler for eksempel. Det er jo ikke tilfældigt, at den lugter af ny bil. Hvorfor lugter den nye bil? Det er fordi, der er en, der sidder sprayet ind i bilen. Eller ekobutikken lugter af læder. Det er også fordi, der er blevet sprøjtet med læder, fordi lugtesansen går ind og skaber en følelse. Og det samme med Volvo. Når du lukker en bildør i en Volvo, det lyder voldsomt anderledes end i en Citroën, tro mig, fordi jeg har en Citroën. Men en Volvo lyder helt anderledes. Og Volvo har jeg forstået at skabe en, eller bygge en content omkring deres biler. Hvis du spørger mig, Thomas, hvis du skal vælge en sikker bil, Volvo, vil jeg bare sige med det samme. Og det er i virkeligheden det samme, vi skal gøre. Vi skal begynde at bygge følelser for virksomhederne. Vi skal bygge en content, som gør, at når der så er et job at besætte, så går det hurtigt, fordi virksomheden kender os, fordi de kan lide os, og fordi vi står for noget rart og for noget godt, eller for noget, som er i tråd med deres præferencer. Supermarkederne er jo eksperter i det. Altså, det er lidt den tankegang. Vi bygger noget content, vi leder folk hen igennem supermarkedet, vi skal ned og have mælken, og vi så endelig kommer frem til den her køledisk, så er det den dyre mælk, der står i øjenhøjde. Alt det billige first price, som jeg skal have, fordi jeg har tre børn, det står hernede. Og når jeg så i øvrigt skal tilbage igen, så kommer jeg forbi alt chokoladen og alt det her. Og når man er, som jeg er, så er det sgu svært at, hvad hedder det, at komme udenom den. Så det er virkelig noget med at fange kandidaternes opmærksomhed, og så vedligeholde den og holde fast i den. Det er den chokolade, jeg taler om, som jeg ryger i hver gang op i kassen. Man kan jo næsten smage den, altså, og den er tilpasset en given målgruppe. Den er jo lavet lækker, man kan se de der fire rækker, der er derinde. Man kan se, hvor man skal have åbnet den henne, og man kan næsten høre knækket, når man åbner den her. Ikke? Det er i virkeligheden sådan, at nej, det her det er et job eller en jobannonce. Det er jo sådan, salg og marketing vil sælge jobbet, ikke? Når os, der arbejder med rekruttering, skal sælge jobbet, så vil vi gerne beskrive og forklare og fortælle og alle de her ting. Og det kan godt være, at det er alt for meget, og det kan godt være, at kunderne slet ikke har brug for det, fordi de ikke er en rigtig målgruppe. Men det gør vi bare. Så jeg tror, vi skal være meget bedre til at kigge på andre medier. Altså, hvad billeder, eller hvad man skal sige, virkemidler på medierne. Billeder, video, historiefortælling, mobil, meget stor del af vores trafik går på mobil efterhånden. Og der skal vi også være. Men vi skal sælge produktet i forhold til målgruppen, ellers er der ingen, der gider at købe det. Så hvis du skal købe en bil, en Volvo, den koster 500.000, det vil jeg rigtig gerne, men jeg har ikke 500.000. Okay, så er det målgruppe for den her Citroën, der er 10 år gammel. Okay, den tager jeg. Det var så det, jeg gjorde, men det blev så dyrt den sidste ende. Men i virkeligheden skal vi tænke rigtig meget i målgrupper, og hvordan vi pakker bøffen ind, inden vi sælger den i virkeligheden. Så er der det her med rekruttering og forretning, og jeg vil også spørge til Charlottes indlæg, det der med, hvordan får man det på dagsordenen. Historien med hesten om, at jamen, når det ikke er synligt, så er det svært at se for beslutningstagere og dem, der sidder på pengepunkt og siger, hvad er det, hvorfor skal vi gøre det her? Og ligesom de danske virksomheder skal gøre de ting, de er bedre til end alle mulige andre virksomheder ude i det globale marked, så skal vi også gøre det i rekruttering, som vi er bedre til end alle mulige andre. Men hvordan er det i virkeligheden, vi måler succes? En virksomheds succes, hvad bliver den målt på? Som oftest. Hvad? Undskyld. EBIT, ja. Altså noget med penge. Kroner og øre. Penge. Lige præcis. Det er virkelig det bliver rigtig meget bliver målt på, succesen. Altså, jamen, de tjener sgu penge. Det er en god virksomhed. Nå, fedt. Og hvis rekruttering skal komme endnu tættere på den del af forretningen, så bliver vi nødt til at være bedre til at synliggøre, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det, og hvor effekten af det er. Der er åbenbart fokus på det her, i hvert fald i den her Deloitte-undersøgelse, hvor 1200 topledere er blevet spurgt. Igen, som vi også har hørt før, jamen, forstår vi så i virkeligheden at implementere det? Og hvis budskabet er money talks, jamen, hvorfor så ikke lave rekrutterende indtægtsdækket i virksomheden? Altså, kan vi ikke måle og aflønne vores egne rekrutteringskonsulenter på deres evne til at tiltrække, få ansat interne kandidater på kryds og tværs, nedbringe rekrutteringstid, og i virkeligheden kunne vi sende en regning til afdelingsingeniøren for veludført rekrutteringsarbejde? Der sker bare det, at lige så snart der er penge mellem folk, så får det et andet fokus. Og det er også med til at synliggøre, at man kunne forestille sig, at det var i konkurrence med eksterne, at man siger, den her kan vi godt lave, og det koster altså 45.000, hvis du skal rekruttere den her ingeniør. Og det vil altså også tvinge afdelingslederen til fadet, fordi nu er det lige på hans egen lomme, det går ud over. Det vil sige, at han vil give det et andet fokus. Han vil måske være mere tilgængelig for kandidaten, fordi han har faktisk han har penge op i lommen nu. Det tror jeg faktisk, at kunne være med til at gøre nogle ting i forhold til at definere rekruttering og rekruttering som en del af HR's rolle tydeligere i organisationen. Altså gå til at blive en reel forretningsenhed, fælles eller bogføringskreds osv. osv. Jeg har implementeret det i et par virksomheder, hvor konsulenter bliver simpelthen aflønnet i forhold til det. Og de bliver aflønnet i forhold til at kunne flytte kandidater rundt, der allerede var ansat. Og så fik afdelingslederen en regning på det bagefter, og så var det lige pludselig meget, meget tydeligt, hvad det var, der i virkeligheden var effekten, hvad det var, der gjorde, at det her lykkedes. Det sker bare, når der kommer penge mellem folk. Og det kan faktisk også lade sig gøre i praksis. Men det er jo igen noget med, at man skal ændre mindsetet i forhold til det her. Det vil også være mere legitimt for HR-rekruttering at sige nej tak til nogle opgaver, der ikke er kerneopgaver. Altså Charlotte snakker om, at man kan tage nogle opgaver. Det giver også rigtig god mening. Men det kan jo også være okay at sige, julefrokosten, ved du hvad, vi har ikke tid. Vi har en pipeline på så og så mange rekrutteringer. Vi har, vores interne kunder har betalt 400.000 upfront. Vi bliver nødt til at levere. Så det tror jeg altså også, at det der med money talks, det skal man altså ikke, det skal man ikke undervurdere. Og den sidste ting, det er data. Marketing anvender data, og der er rigtig mange virksomheder, der er gode til at anvende data. Og det er ikke kun i rekrutteringsøje med, det er mange andre øje med. Men det er også et værktøj til at få det på dagsordenen de steder, hvor man beslutter sig på baggrund af regneark. Så data, som kan danne grundlag for forretningsmæssige beslutninger, det er vigtigt at præsentere. Det kan være data om kandidatpræferencer, hvilken effekt har vi på det her jobsite, på det her rekrutteringsfirma, osv. osv. Det er virkelig kun fantasien, der sætter begrænsningerne. Men det skal være ting, data, som giver taletid der, hvor pengene er, og hvor beslutningen er. Så vi skal væk fra, og det gælder ikke kun rekruttering, vi skal væk fra mavefornemmelser til et vis grad, og vi skal væk fra holdninger, som kan være forudindfattet, og så skal vi i virkeligheden beslutte os mere på baggrund af kvalificerede data. Fordi når vi kender kandidaternes præference, når vi har business intelligence for markedet, så er vi også nemmere at træffe nogle beslutninger, som understøtter forretningen, og så giver det så igen anledning til at kigge på vores organisation og hvordan vi strukturerer os og vores marketing. Så det kører i virkeligheden ring. Men jeg tror, at det kommer til at blive mødt rigtig mange, eller bliver der mange, eller stillet højere krav om, at vi kan præsentere data i virkeligheden. Fordi så er vi der, hvor kunderne er. Fordi vi ved, hvor de reagerer, hvor de er henne. Og hvis vi siger, at kandidaterne er kunder, så skal vi være, hvor kunderne er. Det kan data hjælpe os med. Så kandidaterne er kunder. Det var det, jeg havde for nu. Det var vist lige på 45 og en chat, tror jeg. Hvad er det? Jamen, jeg tror lidt afledt af den her historie med hesten i virkeligheden, at det er svært at se, hvad er det for noget? Altså, hvad er det, der gør, at vi når frem til den her rekruttering? Altså, i en kemiproduktion kan det jo fuldstændig pille processen ned og sige, jamen, hvis jeg fjerner det her, så sker der det, men hvis jeg putter det her i, så virker det, og så kan jeg tælle skidtet eller tjene penge på det. Og det er i virkeligheden det der dokumentationsarbejde, som vi skal gøre endnu bedre. Og så er der selvfølgelig også nogle forhold omkring, at der er nogle investorer, der har nogle kortsigtede interesser, og dem skal man please. Men med de her input, jeg har, så tror jeg, det er noget af det, der skal til for at få det på dagsordenen, så man begynder at beslutte sig omkring de her ting. Ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt, så rammer den altså med et ordentligt smæk, og så er det for sent at gøre noget.
Og det er super mulighed for at stille et spørgsmål til Thomas. Bare lige markere, hvis vi sidder og brænder ind med noget herinde i frokosten. Så vil jeg også simpelthen lige blive ved det her med mangel på kandidater og mangel på specialister. Fordi hvad er det så? Altså, udover at huske, nu er kandidater altså kunder, og så de skal behandles. Hvordan er det så, når vi tænker netop uden Indien? Hvordan er det, vi så her og nu bliver langt bedre til at sikre, at vi ikke sidder og råber, åh Gud?
Jamen, i virkeligheden er det jo at begynde at arbejde med det, altså arbejde struktureret med det. Og lige nu oplever, at der er nogle virksomheder, der gør det. Der er rigtig mange, eller mange store virksomheder. Novo har et stort program i forhold til Kina, og de har bare nogle andre ressourcer til at gøre det. Det samme med, da vi startede med at skulle flytte arbejdskraft fra Danmark til Sverige, der var det også ubeskrevet i virkeligheden. Men der er jo bare rigtig mange instanser, hvor man kan i virkeligheden få hjælp til det her og begynde at arbejde med det, altså offentlige instanser. Men det kræver ligesom det første, at man beslutter sig for, at altså erkender problemet, og så beslutter sig for, at ja, nu vil vi begynde at arbejde med de her ting.
Nu er det jeg, der har inviteret i dag, lidt om overskriften, vi kan mere end tror, ud fra det her med at kunne være strategisk samarbejdspartner. Hvad er det for et samarbejde, du tror, at man bliver nødt til at tænke, ikke kun interne virksomheder, men også eksterne, når vi netop skal sikre talentbevidsthed?
Altså, det bliver noget med at erkende, hvad man er god til, og hvad man i virkeligheden ikke er så god til. Vi er gode til nogle ting, og der er nogle andre, der er gode til andre ting. Og så er det jo i virkeligheden evnen til at kunne sammensætte den organisation, der skal til for at nå det her mål. Og en organisation behøver jo ikke nødvendigvis kun at være interne. Det kan jo sagtens være outsourcet ting, som man trækker ind, og der er behov for det. Men vi tænker bare meget i kasser og vandrør, fordi det er det, vi har lært.
Men hvordan sælger man så lige den tømmer til chefen? Jeg kan godt forstå, hvis man sidder netop med finanskrisen og kigger på kroner og øre, at så kan det altså ret dyrt, at skulle sidde og tænke på, at det her det får vi ind igen om 5 år. Så hvordan skal man så gå hjem og så forklare, at nu skal vi høre, at det vi skal for at sikre, har mit eller andet udlandet?
Ja. Ja, hvis det er det, man skal. Jo, det er jo igen ikke one size fits all, men der er jo nogle, altså, i virkeligheden er der mange virksomheder, som de ved godt, hvor de vil hen. Altså, de kender B, men de ved jo ikke, hvor jeg er. De ved faktisk ikke, hvor vi starter henne. Altså, har man i virkeligheden styr på sit fundament? Nu kan vi bare tage eksemplet med workforce planning fra Dong. Altså, at man går op og præsenterer nogle data, hvor man lige siger, hov. Hvad var lige det? 1000 om året. Altså, så det er jo et spørgsmål om at starte der i virkeligheden og prøve at lave noget kvalificeret, databaseret forecast, så det ikke bliver en holdningspræget beslutning om, ah, men det løser vi. Men hvis du kan anskueliggøre problemet i tal og omforme det til kroner og øre, så kan man også ramme nogle af dem, som sidder på den pengekasse. Men det er et spørgsmål om at sige, hvad er udgangspunktet og få afdækket det, før man starter.